እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ቁልጡፍ ጉዕዞ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ልዑል ዓለም ለኻዊ ግብረ መልሲ ምርካቡ ቀፂሉ ኣሎ። ዜጋታት ክልቲአን ሃገራት እውን ድሌቶም ትምኒቶምን ብዝተፈላለየ መልክዕ ይገልጽ ኣለዉ። ካብ መንጎኦም ትማሊ ዘቕረብናዮም ኢትዮጵያዊ ነጋዳይ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ተጠቀሳይ ክኾኑ ከለዉ፣ ኤርትራዊ ዶክተር ዓወት ወለ ሚካኤል እውን ካብ መንጎ ነዚ ጉዳይ እዚ ብቐረባ ክከታተልዎ ፀንሑን ኣብቲ ኣርእስቲ ብዙሕ ፀሓፉን ምሁር ሓደ እዮም። ተወልወ ኣሎ ገብርኤል እዩ ንዳሕረዋይ ምዕባለ ዓዲምዎም።
ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ካብ ኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ ካናዳ ይቐኒለይ። ከም ኩሉ ሻዕ ቁልጡፍ ግስጋሴ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ብፍላይ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ድሕሪኡ ዝተዋሃበ ምላሽ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዘለካ ግብረ መልሲ ከመይ
ይቐኒለይ? ተወልደ ዶክተር ኣብዪ ዝበሎ ከም ሕድ ኳ ተዛሪብና እንተኮና ብኣጋጣሚ 20 ፕሬዚደንት ኢሳያስ ላዕለዋይ ልኡ ንመልሲ ኤርትራ ንኣዲስ ኣበባ ናይ ምስዳድ መደብ ምእዋጁ ኣዝዩ ዓብዪ ዝላ ንቅድሚት እዩ። ንሕና ከም ዜጋታት እናሓቶን ኣንቀው ኢልና ንምስበን ዝነበርና ነቲ ናይ ዶክተር ኣብይ ናይ ሰላም ተበግሶ መንግስቲ ኤርትራ ብመግለፂ ከውፅእ ኢና ንፅበ ነርና። መንግስቲ ኤርትራ ግን ኪኖ መግለፂ ሓሊፉስ ግብራዊ ስጉምቲ ምውሳዱ ክምጎስ ዝግብኦ ሓያልን ተባዕን ግብረ መልሲ ንትዩ ኢለ ይኣምን። መንግስቲ ኤርትራ ክምጎስ ይግብኦ፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ብማዕሪኡ ክልትኦም መንግስታት ንፅቡቅ ናይ ህዝቦም ዝቀዳደሙ ዘለዉ እዮም ዝመስሉ። እዚ ከዓ ናይ መከራና መወዳእታ ክገብረልና ተስፋ ይገብር።
እ ዶክተር ዓወት ክትቅፅሎ ትኽእል ኢኻ። እቲ ሰላም ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባርን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን እውን ዘይሓቆፈ ሰላም ክመፅእ ይኽእል ዶ? ምናልባት ብክልቲኦም ወገናት ገለገለ ምስቲ ናይ ሰላም ገለገለ ሕውስ ናይ ምባል ሓደሓደ ዘረባታት እውን ስለ ዝስማዕ ማለት እዩ።
ሓቂኻ ንስኡ ናይ ሓደሓደ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ናይ 20 መደረ እውን ዝምጎስ ስጉምቲ ዝወሰደሉ መደረ እውን ነድሪ ሕርቃን ጓሂ ቂሙን ካይተረፈ ከም ዝነበረ ኩሉ ሰብ ዝተዓዘቦ እዩ። ብርግፅ ርድኡ እዩ ከዓ ቅድሚኻ ምሉእ ንሓርነታዊ ቃልሲ ተቃልስካ ብወገን ናይ ህወሓት ከዓ ቅድሚኦም ሙሉእ ንማሕርነትን መሰል ህዝቦምን ተቃሊሶም መሰላት ናይ ህዝብታቶምን ዕልት ናይ ህዝብታቶም ክረጋግፁ ኣብ ዝተጨበናሉ እዋን ብሓደ ይኹን ብካልእ ምክንያታት ክልቲኦም ወገናት ኣብ ኩናት ክሽመሙ ከለዉ እቲ ክሳራ ንህዝብታቶም ጥራሕ ዘይኮነ ወላ ንዓቶምን ውልቃዊ ፐርሶናል እቲ ክሳራ ብመንፅር እዚ እቲ ጓህን ተጠይመን እቲ ሕርቃንን እቲ ነድርን ርዱ እዩ። ኢትዮጵያዊ ወገን ወይ ብወገን ህወሓት ዘሎ ምዚ ነድሪ እዚ ካበይ መፅእ ከም ዘሎ ክርድኦን ኣብዚ ንኣቶ ዘለና ሓድሽ ናይ ሰላም ዘተን ናይ ሕገት ናይ ምክብባርን ይቕረ ናይ ምባሃልን መንፈስ ክህልወና ምእንቲ ተዓዊትና ከዓ ክንወፃሉ እዚ ነድሪ ተመዝቡ ስለ ዘሎ ካልኣይ ግዜ ንካይድገም ኣብ ናይ ታሪክ ሰነዳት ክግደፍ ይመክር ኣነ ንክልቲኦም ወገናት።
ዋላ እቲ ናይ ከባቢ ባድመ ከባቢ ኢሮብ ዝተረኣየ ናይ ህዝቢ ሰላማዊ ሰልፊ ወይ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት እውን እዚ ኣካል ናይቲ ነድሪ ይመስል ከምኡ ዝረኣየካ?
ብጣዕሚ ኣካል ናይቲ ነድሪ እዩ። ምክንያቱ እዚኣቶም ዜጋታት እዮም፣ መሰል ኣለዎም፣ ድሌታት ኣለዎም፣ መፃኢኦም ከዓ የጠራጥሮም ኣሎ። እዞም ኢትዮጵያውያን ከምኡ ኢሎም ከም መንግስቲ ኢትዮጵያ መሰሎም ክጠልቡ ውሕስነታት ክጠልቡ ዘይተተማምዕሉ ነገር ክገልፁ ሙሉእ ዴሞክራሲያዊ መሰላቶም እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ ንዚ ውሽጣዊ መሰላት ናይ ዜጋታቱን ንደጋዊ ዓለም ለካዊ ዝምድናታት ምስ ካልኦት ሃገራት ወይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ዘለዎ ሓላፍነታትን ግዴታትን ከመይ ገይሩ ኣብ መዛዚኑ ይሰርሕ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግዳስ ዓበ ሓላፍነት እዩ። ንሕና ከም ኤርትራውያን ዘገድሰና ኣብቲ ዓለም ለካዊ ዝምድናታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከመይ ገይሩ ዓለም ለካዊ ሕግታት የኽብርን ምስ ናይ ወፃኢ ሃገራት ዝምድናታት የደልድልን እዩ እምበር ኣብ ውሽጣዊ መሰላት ዘይሓቱ ዘለዉ ዜጋታት ከምዚ ኢሎም ከምዚ ነዲሮም ከምዚ ኢሎም ክንዛረብ ወላ ክነሰውዕለሉን ኣብነት ክነእትዎን እኳ ከለና ንሱ ኣይኮነን ናይ መዘራረቢ ባይታና ንሕና ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ክልቲኦም ሃገራትን ክልቲኦም መንግስትታት ኣብ ዝዛረብሉ ጉዳይ ግን ንከምዚ ዚ ዓይነቱ ናይ ዜጋታት ምጥርጣርን ፍርህን ነድርን ከመይ ገይሮም ሕስነታት ክህቡ ክዘራረቡን ውሑስ መፍትሕን ክረኽቡ ይግደዱ ኣለዎም ከዓ። ምክንያቱ ዝሕቶታ እዚ ብኢትዮጵያውያን ተቐማጥቲ ባድመ ጥራሕ ኣይኮነን ዝመፅእ ወይ ኢዞ ባይኮነን ዝመፅእ ብኤርትራውያን ተቐማጥቲ ከባቢ ጾሮና ወይ ቀደም ተቐመጥቲ ናይ ባድመ ዝነበሩ ኤርትራውያን ብሰንኪ ዚ ኩናት ዝተባረሩን ዝተፈናቐሉን እውን ኣለዉ። እቲ ኩሉ ብኢትዮጵያውያን ዝሕቶ ዘሎ ጉዳያት ኣብ ኤርትራውያን እውን ኣሎ። ስለዚ ክልቲኦም መንግስትታት ክዘራረቡ ከለዉ ንዚ ሌጂቲሜት ንዚ ቅቡል ዝኾነ ናይ ህዝቢ መድታትን ፍር ጥቃታትን ስፍታታትን መረጋጋት ወስነታት ህቦም ተኩሉ አለውም
ዋይት ሃውስ መንግስት አሜሪካ ተማለ ምሸት ነዝብ ዝምልከት ሐድሽ መግለጽ ይውጽ ይሎ በፍላይ ብዙ ሐምተ ተባብዐ በዝናይ ሰላም እንቅስቃስ ማንጎ ኢትዮጵያ ኔትራን በፍላይ ካ ምሕዝነት ናብ ሙሉእ ሙሉእ ናብ ንቡር ንምምላስ ድልዋት ኣለና ዝብል እውን ዓብዪ ስጉምቲ መስልቲ መልእኽቱ
ብርግፅ እዚ ኣዋጃት ክልቲ መንግስታት ዝግበር ዘሎ ይኹን ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ መግለፂ ከባዲ ዝተበገተ ወይ ከዓ በሎክ ዝበለ ኣይኮነን ዝብል እምነት ኣለኒ። መንግስቲ ኤርትራ ይኹን መንግስቲ ኣሜሪካ ንውሕ ዝበለ ግዜ እንዳተዋስኡ ክመፁ ይፀንሑ ብስውር ብምስጢር እንዳተዋስኡ ክመፁ ይፀንሑ ኮይኑ ይስማዕኒ። ኣነ ቅድሚ 4-5 ዓመት ኣቢለ ዝተሓፍዎ ፅሑፍ ነይሩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ዝምድና ክዕረ እንተኮይኑ ስሉስ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ኤርትራን ክዕረ ክኽእል ኣለዎ ትሪያንግል እዚ ዝብል መደንደንታ ያደፅሐ። ምክንያቱ እዘን ሰለስተ ሃገራት እዚኣተን ኣዝዩ እስትራቴጂያዊ ዝኾን ናይ ሓባር ረብሓ ኣለወን። እዚ ናይ ሓባር ረብሓ ግምት ኣእቲ ዝመስለኒ ኣነ መንግስቲ ኣሜሪካ ንጡፍ ተራ ክፃወት ዝፈሊሑ ዓብዪ ብኩራት ዝነበሮ መንግስቲ ኣሜሪካ ከም ሳዕበኒ ከዓ እዚ ዝምድና ናይ ክልትዮን ሃገራት ኣብዚ ደረጃ ኣብ ሕማቅ ደረጃ ዝበፅሐ ሎሚ ናብ ንቡር ንምምላሱ መንግስቲ ኣሜሪካ ንጡፍ ተራ ክፃወት ድልውነቱ የርእሎ ንሱ ከዓ ኣዝዩ ዝናዓድን ዘድልን ስጉምቲ ኢለ ይኣምነሉ። እቲ ብኩራት እቲ የብቃዕ ኣሎ ጥራሕ ዝኮነ እዘን ሰለስተ ሃገራት ሓባራዊ እስትራቴጂያዊ ዝኮነ ረብሓታት ኣለዎን። መንግስቲ ኣሜሪካ ናይ ኣልጀርስ ምምናዕ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ዋሕሳት እዩ ነይሩ። ምስክር ጥራሕ ኣይኮነ ነይሩ ዋሕስ እንከሎ እዩ ነይሩ እቲ ኣውሮጳ ስምረትን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ኣብቲ ዋንቲ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ዝበሃል ዝነበረ ሕጂ ሓድነት ኣፍሪካ ዝበሃል ዘሎ። ስለዚ መንግስቲ ኣሜሪካ ብንጡፍ ተራና ክንፃወት ኢና ክብል እንከሎ ከዓ ተራ ናይቶም ዋሕሳት ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ እቲ ብዙሓት ተባሳእቲ ዘለዎ ናይ ኣልጀርስ ስምምዕ ናይ ምትግባር መስርሕ እውን ብተግባራይ ይገብሮ
ዶክተር ዓወት ትማሊ ዘቕረብናዮ ሃብታም ነጋዳይ ኢትዮጵያዊ ነይሩ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሄር ዘቕረቦ ናይ ሰላም መልእኽትታት ኣብቲ ቃለ መጠይቕ ከመይ ርኢኻዮ? ምናልባት ግዜ ንምቁጣብ ተሓሒዝካ ፅባሕ ሓደ ዓብዪ ሰልፊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትፅቢት ይግበር ኣሎ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንምድጋፍ ንክልቲት ኣሜሪካ ዘለካ ርእቶ ብኡክ ንዓፁ
ኣራይ ኣቶ ዳዊት እታ ኢንተርቪው ዝገበርኩማ ሰኒሕ ሓምሲ ኣቶ ዳዊት ናይ ብሓቂ ለባም ናይ ብሓቂ ክምስገን ዝግብኦ ናይ ብሓቂ ቃላቱ ኣብ ዘውደቆ ግብሪ እውን ዘርኢ ዓብዪ ናይ ዞባና ለባም ኮይኑ ትዛረቦ ከዓ መፀብራቅ ናይ ድሌታት ናይ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምዃኑ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ። ብጣዕሚ ኣድሚቀዮ ንኣቶ ዳዊት ኣምላኽ ከዓ ኣሳልጦ ይሃብካ ምሉእ ይግበሮ ዝገብሮ ዘለካ ትዛረቦ ዘለካ ክብሎ ይደሊ። በቲ ከዓ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ብሓቂ ሰላም ይደልዩ ከም ዘለዉ ኣብ ግብረ መልስታቶም ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንፕረዚደንት ኢሳያስን ዝነበረ ይርአ። ዶክተር ኣብይ ኣብ ፓርላማ ናይ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሰላም ምስ ኤርትራ ምስ ተዛረበ ዝነበረ ጨብጨባ እንተሰውዒልካሉ ኣብ መቐለ ምስ ከደ ዝሃቦ መደረ ምስ ኤርትራ ዘለና ርክብ ኣብ ዝበለሉ ህዝቢ ዝሃቦ ኮንቲነስ ዝኾነ ግብረ መልሲ 20 ኣብ ኤርትራ መዓልቲ ምንፅብራ መዓልቲ ዝንታ መዓንቲ እንታሽሙ እዩ ጨብጨባ የለን ኣብ 20 ኣብ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ልኡኽ ነበግስ ኣለና ምስ በለ ኣብኡ ዝነበረ ዕለልታን ጨብጨባን ተሰሚዑ ዘይፈልጥ እዩ። እዚ ሕጂ ድሌታት ናይ ክልቲኦም ህዝብታት የርእካ ተስፋ ገብር ከዓ ክልቲኦም መንግስታት ኣብዚ ቁኑዕ ድሌታት ናይ ህዝብታቶም ክፀንዑ ቀዳም ንኣብነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ይዳሎ ከም ዘሎ ኣብኡ ዘሎ ሽብሽብ ሰምዖ ዘለኹ ካልእ ነገር እዩ። እዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ከዓ ናይ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ተበግሶታት ንምድጋፍን ንምድንፋዕን ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ካብዚ ዝዓቢ ደገፍ ክርአ ኣይክእልን ካብ ዝዓቢ ደጋ። ስለዚ ተስፋ ገብር ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ይኹን መርሕነት ኢህአዴግ ይኹን ኩሎም ኢትዮጵያውያን ብሓፈሹ ኣብዚ ናይ ውሽጣዊ ለውጥን ሰላምን ዞባዊ ምርግጋእን ሰላምን መጢፎም ክሰርሑ መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ከዓ ብተመሳሳሊ ደገፎም ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንሱ ዝመርሖ መንግስትን ጥራሕ ዘይኮነ ንዚ መንግስቲ ኤርትራ ብ20 ኣውጅዎ ዘሎ ስጉምቲ ብቁሉዕ ህዝቢ ኤርትራውን ወፂኡ ኣብ ፅርግያ ክድግፈሉ ዝኽእል ሃዋህ ክፍጠር ሞ ናይ ብሓቂ ድልታቱ ዘረጋግፀሉ ኩነታት ክህሉ ተስፋ ገብር ኣብ ኤርትራ ንኮሎ።
ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ካብ ኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ ካብ ካናዳ ይቐኒልና ከምትክልሻ
ይቐኒለ ተወልደ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ውን ይመስግነኩም።